De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, como lles decía, temos convidado, imos, como recordarán, o pasado xoves o Concello de Oleiros, o pleno do Concello de Oleiros, aprobaba unha moción presentada polo Goberno Municipal e apoiada polo resto dos grupos, agás o Partido Popular, que se abstuvo, contra do proxecto de reapertura da explotación mineira de cobre San Rafael SL, situada nos municipios de Touro e O Pino, contra a reapertura da mina de Touro O Pino. Hoxe temos con nosa Javier Quian, que é membro da plataforma Mina de Touro O Pino Non. Ele está na Coruña porque hoxe ademais, bueno, pois hai un acto, logo falamos del, vai se proxectar o documental de Xosé Baixa Rei. E tamén haberá un debate, un documental sobre esta mina. Javier Quian, estás por aí, moi bo día.
Hola, bons días.
Que tal? Moitas gracias por atender a chamada de Radio Leiros. Bueno, antes de nada, esta tarde hai a proxección deste documental, non? No Centro Ágora da Coruña.
Sí, esta tarde temos a sorte de ter a Xosé Antonio Bocisa con nós para presentarnos o documental sobre a ameaza do cobre, que é un pouco un documental que expresa, bueno, a problemática que temos os veciños de O Pino Touro coa posible apertura desta mina.
Ben, documental que, xa digo, será ás 8:30 a proxección, ademais vai haber un debate, non? Estaredes tamén membros da plataforma ali, e vai haber un debate, en fin, unha charla sobre esta problemática.
Sí, o que queremos é que a xente coñeza o problema, dado que os medios que son un pouco o que tiñan que dar non os dan. Nos, pois, o que queremos é espallar a problemática e que a xente coñeza o noso problema, non?
Ben, tamén hai que recordar que este domingo hai unha gran manifestación, está convocada unha gran manifestación en Santiago, ás 12 do mediodía na Alameda, eso para que, en fin, tamén para recordarlo a todo o mundo, e quen queira a chegarse a participar nesa manifestación, que sepa que este domingo ás 12 na Alameda de Santiago.
Sí, tamén é que queremos, bueno, que todo o mundo que poida acercarse, expresar a súa conciencia co medio ambiente, que é o que nos protexe, onde vivimos, é o que nos dá, pues, os medios de vida, a comida, claro, e todo, sufre tan mal trato.
Bueno, os veciños estades moi preocupados coa posibilidade da reapertura desta mina, porque, bueno, deronse na lectura da moción que se presentou no Pleno de Oleiros, denos algúns datos que son, bueno, bastante significativos, non, do que pode supor a reapertura desta mina, porque e da afectación que ten para os ciudadanos de 13 concellos, incluso que se surten das augas do río Ulla, tamén para, en fin, para a riqueza marisqueira, en fin, a toda a problemática que supón esta reapertura da mina se chegara a producirse, non?
Sí, concretamente onte saiu a noticia de que Augas de Galicia emitirá un informe de que todos os ríos que pasan pola mina abandonada desde o ano 86, pois están contaminados. Esos ríos abastecen ao río Ulla, e o río Ulla abastece a Ría da Rosa.
Sí, efectivamente quería preguntarte precisamente sobre esa noticia, ¿no? Porque aparecen los resultados de las análisis son demoledores. No sentido de que os datos das analíticas que se realizaron en todos os puntos de control de todo o contorno desta explotación mineira, pois dan que están contaminados, non?
Sí, a verdade é que darte unha volta polos márgenes dos ríos tan bellos e tan bueno, son que é demoledor, porque o ves sin prácticamente pesca, sin prácticamente nin insectos siquiera, non? Sí. Están como si lle meteras unha botella de lexía, o sea, aparte o seu aspecto, o seu aspecto todo marrón, todo que son pues as escorrentías da mina que nadie desde hai 30 anos pues ha dicho este es el problema y este hay que solucionarlo, ¿no?
Sempre este tipo de cousas danse moitas veces dan lugar moitas veces tamén a moita demagoxia, non, en torno a bueno, poñerse a reapertura da mina, pois supón o poñerse a unha serie de postos de traballo que se poderían crear ao redor deste complexo e demais, non? Datos que moitas veces o que deixan de lado é que os postos de traballo tamén que pode ou que pode sacar, e tamén a saúde dos ciudadanos, os postos de traballo que se poden perder tamén, non? Coa reapertura da mina, que deso nunca se fala.
Non se fala, pero os postos de traballo son según quen os diga.
Xa.
Porque os da mina din que son 400, creo, directos, pero despois ti vas ao proxecto que abriron fai 2 anos en Río Tinto, en Huelva, creo que hasta traen traballadores de Portugal, traen traballadores pues en pésimas condicións, e logo os traballos que a nós nos fan perder, porque esos traballos son das granxas, da xente que se dedica ás industrias alimentarias, ao turismo que temos. Esos traballos son para toda a vida, porque son xeneración tras xeneración. E eso no lo van a facer perder. Entonces non son os que crean, sino son os que destruyen.
Efectivamente hai desde, non sei, hasta os productores de mexillón, non se manifestan tamén nese sentido, recordando que bueno, pois a posta en marcha ou a reapertura da mina podía tamén prexudicar a este sector de xeito importante, non?
Sí, porque todos sabemos que están sometidos a moitas analíticas para que o producto do mexillón de Galicia esa, bueno, tan bo como é, eles serían moi afectados, así como a pesca, así como os berberegos, a meisas e todo isto, non? Digamos que polas augas vais a todo, baixará pues, os materiales pesados, e moita basura que procederá da mina.
Os máis afectados de producirse, de chegar a reabrirse esta mina, son esos veciños da contorna, non? Pero, como decimos, hai cantidad de personas que podrían resultar indirectamente pois tamén prexudicados, como falábamos desde os sectores productivos de agricultura do mexilón ou da riqueza marisqueira das rías, hasta todos aqueles concellos que en fin que se surten do río Ulla, ¿no?
Sí.
Porque creo que o río Ulla surte de auga potable a moitos concellos.
Pues nada menos que se cree que unha población de 150.000 habitantes nos concellos que pasa por a ribeira do Ulla.
Sí.
Eles teñen a súa traída municipal de auga do río Ulla.
Ademais, bueno, pois do problema que supón o ter que soportar explosións diarias e vivir co risco de unha avalancha de lodos tóxicos. Creo que se falaba de unha balsa e vénsenos á memoria, non? O que ocurrira en Andalucía fai uns anos, a rotura de unha balsa que contiña materiales contaminantes tamén, de unha balsa de enormes dimensións, non?
A balsa, a verdade, que é espeluznante, solamente decir que mide 81 metros de alto e 3 kilómetros 200 metros de longitude.
Unha balsa de 3 kilómetros de longitude, sí.
E que está a 200 metros das primeiras casas do pobo de Arendeiro. E que ali hai unha actividade ganadera e agrícola moi moi forte. E viven pues, máis de 40 persoas.
Bueno, estas son ou poderían ser algunhas das consecuencias da reapertura da mina. É fundamental, Javier, nesta loita a implicación dos ciudadanos, non só dos que, en fin, estades máis, digamos, directamente afectados, dos que estades ali ao lado, sino de todo o pobo galego para tratar de parar este proxecto?
Sí, é moi importante. É moi importante porque estánse intentando abrir minas en todo o país galego. Xente pois de outras comarcas están dicindo que ali tamén están estudiando pois facendo sondeos. Eso pódeche pasar a calqueira ao lado da súa casa. Sí. Son proxectos que non nos axudan a ter unha Galicia tan rica e tan paisajísticamente hermosa como temos, non?
Por tanto, importante primeiro coñecer, saber o que está pasando ali. Hai unha, en fin, unha oportunidade, por exemplo, hoxe para quen así o queira, chegarse hasta o centro Ágora, onde ás 8:30 da tarde vai ter lugar a proxección dese documental, tamén, bueno, pues ese pequeno coloquio ou pequeno debate, por suposto, participar na manifestación deste domingo en Santiago, non?
Importante, nos o pedimos a quen poida acudir porque para nós é moi importante ese apoio. Somos dos povos moi pequenos, pero a verdade é que emociona que concellos de toda a provincia da Coruña, a mesma Diputación da Coruña, concellos tan grandes como Coruña, Ferrol, Santiago, Villagarcía, Cambados, bueno, non podo seguir porque son hasta 27 concellos que nos han apoiado en esa moción, e por suposto Oleiros que nos deu un trato excepcional.
Pois Javier, quen sei que tes ademais outras obligacións agora, así que quero agradecerche moito que nos acompañan estes minutos aquí en Radio Oleiros, o gallá que sirva para, en fin, para conseguir o obxectivo de paralizar este proxecto.
Moitas gracias a vos polo voso apoio e nada máis.
Pues nada, graciñas hasta sempre. Que, en fin, que finalmente teñamos éxito neste objetivo.
Un saludo.
Un saludo, bons días.
Descansarás ya.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues recordamos que hoxe ás 8:30 da tarde no Centro Ágora documental de Xosé Baixa Rei sobre a mina de Touro e tamén pois unha proxección do documental e un posterior debate con membros da plataforma. E recordar que o domingo está convocada esa manifestación en Santiago de Compostela contra a mina de Touro Pino ás 12:00 do mediodía na Alameda de Santiago. Tempo agora no tramo final de Outra Mirada para darlle un repaso aos titulares dos diarios dixitais. Carmen Calvo será vicepresidenta e ministra da Igualdade. Destaca en portada o diario Público na portada deste dixital. Teresa Rivera elevará o Ministerio de Transición Energética e Medio Ambiente e Josep Borrell acepta a oferta de Pedro Sánchez para ser ministro de Exteriores. Tamén sinala este dixital que o presidente da Fundación Francisco Franco chama a mobilizarse diante da chegada do PSOE ao goberno. Recuperar a atención sanitaria universal e acabar coas devolucións en quentes. O PSOE diante da oportunidade histórica de sacar a Franco do Valle dos Caídos. Resolver o futuro dos militares de base e atallar o acoso ás mulleres no exército e a baixada do IVA cultural e superar a desigualdade de xénero. Son outros dos titulares que podemos ler neste diario. Tamén sinala Público que foron detidos 4 dos condenados, dos xóvenes condenados no caso Altsasu. Tamén que Mariano Rajoy aférrase ao cargo no PP mentras empezan as hostilidades e que os matrimonios homosexuales poderán residir en calquera país da Unión Europea. Ciudadanos utiliza Cataluña para levantar sospeitas sobre o goberno de Sánchez, titula tamén Público. Unha empresa non paga as súas traballadoras porque no convenio pon traballadores. O Tribunal da Unión Europea xustifica agora que fixos e temporais teñan indemnizacións distintas, di tamén Público. Detidos dous dos investigados pola agresión en Razmataz por intentar sair de España e deteñen a un home que está acusado da morte dunha nena de 13 anos en Vilanova e la Geltrú. En el diario.es sinalase que Carmen Calvo vai a ser a vicepresidenta do goberno con competencias de igualdade, que Sánchez ultima tamén un ministerio de medio ambiente e enerxía con Teresa Rivera ao fronte, que recupera cultura, que eliminou en 2011 o Partido Popular. José Luis Ábalos será o ministro de Fomento e Meritxell Batet, ministra de Administracións Territoriais. Os nomes que sabemos do goberno de Pedro Sánchez e outro dos titulares de El Diario.es. Este digital publica tamén na sección de opinión un artículo de Teresa Lapuerta, a filla de Álvaro Lapuerta, en memoria do meu pai Álvaro Lapuerta. Tamén sinala, tamén destaca El Diario que a conselleira andaluza María Jesús Montero será a ministra de Facenda. A perda do goberno aviva as guerras internas no PP antes de abrir a carreira pola sucesión, titula tamén, así pode dificultar o PP a vida ao goberno de Pedro Sánchez coa súa maioría absoluta no Senado. É outro dos titulares. A pretensión de liderar a oposición a Sánchez recrudece a loita entre Ciudadanos e o Partido Popular. E en Infolibre destácase que os obstáculos que debería superar o goberno de Sánchez para desbloquear a legislatura, o control de PP e Ciudadanos na mesa do Congreso, a maioría absoluta conservadora do Senado e a falta de unha maioría clara na Cámara Baixa dificultan ao novo Executivo a tarefa de aprobar leixes. Tamén se sinala este digital que a folla de ruta de Rajoy para a súa retirada, un plan a dúas velocidades, o goberno e o xuiz Llarena decidirán sobre o achegamento dos presos independentistas aos cárceres cataláns. Tamén sinala que a ONG poñen deberes a Sánchez contra a pobreza infantil, 100 euros ao mes por fillo para familias vulnerables. Renault e Peugeot inflaron en secreto os prezos por importe de 1.500 millóns, sinala tamén Infolibre. E tamén di este digital que traballadoras do 061 piden axuda a Pedro Sánchez para evitar o desmantelamento deste servicio, que a Garda Civil detén a 4 dos condenados de Alsasua por risco de fuga e que Arabia Saudí presume de que xa concedeu o permiso de conducir a 10 mulleres. Tamén que o Poder Judicial cala diante dos ataques ao xuiz de Gürtel, o que o PP acusa de estar en sintonía co mundo proetarra. Das portadas dos digitais ímonos aos diarios convencionais, agora é Paris Ares que nos achega algúns dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois na súa portada, na edición digital, o xornal El Mundo, igual que o resto dos xornais hoxe, pois se fan todos eco dese novo goberno de Pedro Sánchez, non? E de entrada o titular, o primeiro é Sánchez leva a Facenda unha conselleira de Díaz e Calvo, Carmen Calvo, será vicepresidenta. Despois hai subtitulares co que se sabe dos novos compañeros do novo goberno e El Mundo titula Carmen Calvo e os felices anos no Ministerio de Cultura, Montero, a médico que amarrou as contas públicas andaluzas, José Luis Ábalos, un histórico fontaneiro do PSPV a Fomento, Margarita Robles, a autopista co PNV, Batet, a negociadora catalá de Sánchez, e Borrell, o home brilante que renunciou. Despois hai outros titulares, os grandes retos de Pedro Sánchez, a data electoral, Cataluña e a reforma laboral. Rajoy intervén no Comité Executivo do Partido Popular en directo. Periga a recuperación do emprego co goberno de Sánchez. Pregúntase, se fai esta pregunta en titulares o xornal El Mundo. Tamén en temas de sucesos, que os tíos da nena desaparecida entraron pola forza na casa do presunto asasino. Detidos 4 condeados polas agresións de Alsasua por risco de fuga. Estrasburgo denega a Baltónic aprazar o seu ingreso en prisión. E o recurso da vítima da manada a condea por abuso é insostible. Tamén hai outros titulares como o espaldarazo da Xustiza Europea ao matrimonio homosexual. Tamén que titula este xornal que Ana Patricia Botín, vamos a ver se podemos ver agora ese titular, porque estas cousas do internet, pues nada, parece ser que non vai ser posible.
Non vai ser posible.
Nada, se cousas fantásticas de informática.
De saber o que decía
de Patricia Botín.
A Patricia Botín, efectivamente.
Pues nada,
bueno, pues miramos como xa nos quedamos sin tempo tamén a portada del País. Destaca que Carmen Calvo será a única vicepresidenta que levará a carteira de Igualdade e presenta tamén os ministros.
Decía Ana Patricia Botín en Bruxelas, España non é Italia, era o que decía. Vale. Adiante.
Bueno, decía o que el País presenta os novos ministros do novo goberno, os que se van coñecendo. Tamén que destaca que Boris Yaro decía a Kennedy, saille sangue polos oídos, o home que tomou a foto do senador agonizando recorda aquela noite. Detidos 4 dos condenados pola agresión de Alsasua por risco de fuga, Cataluña e Ucrania sufriron a campaña rusa de noticias falsas, escribe David Zalandete en El País. E tamén sinala este diario que os matrimonios homosexuales, tamén como recollía El Mundo, terán os mesmos dereitos de residencia en toda a Unión Europea. Esperamos xa a unha da tarde un minuto, por tanto, pechamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben que mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando agora a nosa programación habitual.